adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie, vă anunțam, voi începe prezentarea propriu-zisă a cărții Isaia. Din primul verset al acestei cărți, de fapt primul verset, primul capitol, știm că Isaia și-a început activitatea în timpul lui Ozia, mai exact în ultimul an al domniei sale la Ierusalim. Vă spuneam, într-o întâlnire trecută, pentru a înțelege această carte, trebuie să ne întoarcem în istorie, la cea de-a doua carte a Cronicilor, capitolul 26, pentru a ști cine a fost Ozia și cum a condus pe Iuda. Am conturat un tablou istoric al regiunii, ce se întâmpla în acea perioadă în regiune, care erau forțele care și disputau supremația. E bine, astăzi aș vrea să intru într-o microanaliză în granițele lui Iuda, poate chiar în granițele lui Israel, să vedem care era situația de atunci. Pe ce fond a fost chemat să activeze Isaia? Nu voi parcurge toate versetele din Cronici, dar, pe scurt, aș vrea să precizez că țara a avut parte de o prosperitate mai mare decât a oricărui alt conducător de la moartea lui Solomon până în prezent. Asta înseamnă un termen de comparație de aproximativ 2 secole. Deci, în timp de 2 secole, nimic nu s-a întâmplat atât de strălucit, atât de puternic, atât de coerent, precum s-a întâmplat în timpul lui Ozia. O domnie lungă, 52 de ani, chiar foarte lungă, o domnie în care poți face absolut orice, poți ridica o națiune, dar în egală măsură o poți prăbuși. Ce drept pentru prăbușirea unei națiuni, e nevoie de mai puțin timp, pentru ridicarea e nevoie de câteva decenii. A fost un împărat modest și a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, acesta este raportul biblic. Dumnezeu l-a făcut să propășească, a fost binecuvântat, oștirile lui au câștigat multe teritorii care fuseseră pierdute, a reclădit și a fortificat cetăți, la un moment dat chiar primea daruri de la amoniți, iar faima sa ajunsese până în Egipt. Mai mult decât atât, era foarte respectat și temut pentru națiunile din jur. Avea un renume, devenise foarte puternic, era cunoscut dincolo, mult dincolo de hotarele lui Israel. Dar, după cum vedeți, suntem într-un scenariu deocamdată pozitiv. Cu toate acestea, trebuie să precizez, nici puterea și nici bogăția nu sunt niște valori în sine, cu atât mai puțin niște scopuri, dacă nu sunt înțelese, nu sunt utilizate cu înțelepciune. Atunci când nu există înțelepciunea utilizărilor, bogăția și puterea se transformă într-un narcotic ce diminuează discernământul și ajung în cele din urmă să corupă o persoană care le are din belșug. Cu cât are mai multă putere, cu cât are mai multă bogăție și, repet, neînsoțite de înțelepciunea utilizărilor, cu atât ajunge mai rău omul respectiv. Din păcate, aceasta este și situația lui Ozia. În capitolul 26, versetul 16, cartea 2 Cronici, știm că atunci când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Păcatul lui este un păcat de neînțeles, oare ce a căutat un împărat care avea cam tot ce își dorea în templu, vrea și slujba de mare preot? Pentru că păcatul lui Ozia a fost această încumetare de a intra în templu pentru a arde tămâie pe altarul tămâierii. Lucru interzis. Nu avea voie să intre acolo. A fost în cele din urmă oprit de preoți această interdicție pe care doar o prezervau preoții, nu ei erau autorii acestei interdicții. Ei doar aveau grijă ca această interdicție să fie în mod corect păstrată. Așadar, s-a supărat pe ei, Dar gestul său, după cum veți vedea, este un gest de încumetare pe care Dumnezeu însuși îl taxează. O zi va fi lepros până la sfârșitul vieții. Nici nu mai contează că a fost un rege bun, chiar foarte bun. Nici nu mai contează că până în acest moment de pierdere a lucidității a construit, a apărat, a cucerit, a făcut ceea ce este frumos înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu mai contează în fața unei asemenea încumetări. Așadar, până la sfârșitul vieții, poartă pe frunte stigmatul nesupunerii lui, lepra, și cred că din această lecție a avut ceva de învățat și fiul său, Iotam. Acesta a continuat politica tatălui său, a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, numai că, iarăși, raportul biblic intră și în nuanțe. Poporul, în această perioadă, se strica. Era așadar un fel de sincretism religios. Pe de o parte, cultul formal era păstrat, era dat și un ton în acest cult. În schimb, spre periferie, undeva unde, am zice noi, este drojdia societății, lucrurile evoluau după alte coordonate. Dar aceste coordonate vor fi foarte vizibile, apar la suprafață, devin politică oficială sub domnia lui Ahaz, următorul rege sub care a activat Isaia. În această perioadă, idolatria a cunoscut o expansiune teribilă. La un moment dat, în raportul biblic, am găsit informații despre jertfe umane. A se citi capitolul 28, versetele 2 și 3 din aceeași carte, 2 Cronici. După cum vedeți, acesta este contextul micro în care a activat, a fost chemat Isaia. Este, în mare, o perioadă bună, o perioadă prosperă, o perioadă în care evreii se simt puternici. Probabil că își amintesc de gloria împărăției din timpul lui David și din timpul lui Solomon. Aveau motive, dar în mijlocul acestei prosperități sunt cultivați, sunt întreținuți niște viruși care vor ataca profund corpul spiritual al lui Israel. Istoria lui Iuda, așa cum o regăsim acum în paginile din Cronici, este o istorie care este pe buza unei prăpastii. Va fi de aici înainte o lungă suferință. De ce? Pentru că Isaia va fi martorul invadării lui Iuda de către oștirile lui Israel, adică oștirile din nord și, în egală măsură, ale sirienilor. Avea să privească oștirile asiriene, tăbărând înaintea marilor cetăți în împărăție, în timpul vieții lui Samaria avea să cadă. Iuda a fost invadat în câteva ocazii de oștirile asiriene. Ierusalimul a fost sub asediu, un asediu din care numai Dumnezeu i-a scos. Dar marea problemă nu este cea pe care am conturat-o într-o întâlnire trecută, atunci când vorbeam despre echilibrul puterilor în zonă. De fapt, nu era un echilibru. Întotdeauna se ridica o împărăție care le domina pe celelalte. Marea problemă, aș zice astăzi, nu este neapărat această fragilitate politică, nu este această vulnerabilitate a împărăției din sud în câteva ocazii în timpul vieții lui Isaia. Pentru că a fost puternică, apoi a început, inclusiv din punct de vedere militar, să slăbească văzând cu ochii. Repet, în timpul vieții unui singur om, Isaia. Dar marea problemă vine din interior. Este caria morală. Este virusul despre care vorbeam acum câteva secunde. Am prezentat în ultima întâlnire câteva citate cutremurătoare din primul capitol al cărții. Este primul discurs al lui Isaia și, după cum veți vedea, începe foarte abrupt. Este un discurs pe care vreau să-l comentez cu atenție, pentru că aici vedem miezul prăbușirii morale. Aici vedem aplombul lui Isaia și înțelegem prin forța comparațiilor, prin forța figurilor de stil, vedem un popor ciudat, un popor bizar. De ce? Pentru că este un popor care nu poate să fie recunoscător unui Dumnezeu Tată. Este un popor care nu dovedește devotamentul, recunoștința, poate chiar nici măcar inteligența unui animal față de stăpânul său. Este un popor greu de înțeles. Dar aș vrea să prezint aceste versete, să le comentez pe larg, pentru că constituie pentru noi astăzi un diagnostic foarte necesar pentru a înțelege, după cum am prezentat, o istorie prosperă, o istorie frumoasă, o împărăție puternică, dar o împărăție care are în sine niște viruși, viruși care vor ataca, viruși care vor slăbi, viruși care vor duce Iuda spre destinul istoric al evreilor din nord, al triburilor din nord. Dar voi comenta mai pe larg aceste versete într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!